νεαρός, επαναλαμβάνω, 22 χρονών Νικόλας Κατρατζής, που έχουμε τη χαρά να τον φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο. Καλώς ήρθες.
Καλημέρα.
Είχαμε μιλήσει στο τηλέφωνο, αλλά είχαμε πει ότι όταν θα βρίσκωσουν εδώ στην Αθήνα θα είχαμε τη δυνατότητα να τα πούμε και από κοντά, και να λοιπόν που σε έχουμε εδώ στο στούντιο. Πάμε λίγο να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, για να θυμίσουμε και στις ακροάτριες και στους ακροατές της Φωνής της Ελλάδας. Πώς έφτασες 22 χρονών σήμερα να ασχολείσαι με την τζαζ και μάλιστα να γράφεις και μουσική? Είσαι γεννημένος στην Ελβετία?
Όχι, Αθήνα, Μαρίσου, Μαρούσι. Αλλά φύγαμε για Ελβετία πολύ νωρίς, όταν ήμουνα 2 ετών, κάτι τέτοιο. Και ναι, γενικά όταν ήμουνα μικρός είχα μεγάλη μανία με τη μουσική. Άκουγα πολλούς δίσκους, αλλά συνέχεια τους ίδιους. Ένα δίσκο, το άλμπουμ το λένε Timeless, του Sergio Mendes και Black Eyed Peas.
Σωστά,
αυτό το ξέρω τώρα απ' έξω, είναι... Και ναι, τώρα ακόμα είναι το αγαπημένο μου το άλμπουμ όλο από πάντα. Και ναι, άκουγα πολύ μουσική, jazz, pop, rap, ό,τι να είναι δηλαδή. Εκτός λίγο κλασική, αλλά...
Οι γονείς σου ήταν μέσα στη μουσική, ασχολούνταν, είχαν κάποια πράγματα που... τα άκουγαν και σε βοηθούσαν και σένα να μαθαίνεις κάποια πράγματα για τη μουσική? Τι θυμάσαι?
Όχι, απλώς ότι και αυτοί τους άρεσουν πάρα πολύ τη μουσική να την ακούνε, και τους δίσκους από αυτούς τους άκουγα δηλαδή. Και ο μπαμπάς μου ασχολείται με την ελληνική μουσική, παίζει μπουζούκι.
Α, μάλιστα.
Αλλά είναι σαν χόμπι δηλαδή,
ναι.
Έτσι για ωραία φάση. Η μαμά μου τίποτα. Αλλά το πήρα από εκεί,
δηλαδή,
μου αρέσει τη μουσική.
Έπαιζε μπουζούκι και πατέρα σου και εσύ άκουγες Σέρτζιο Μέντες, ας πούμε. Έτσι,
ναι. Κάτι τέτοιο. Ναι.
Εντάξει, ωραία. Μπορεί να παντρευτεί αυτό με κάποιο τρόπο, έτσι.
Παντρεύτηκε.
Παντρεύτηκε, ναι. Το κατάφερες να παντρέψεις το μπουζούκι με την μουσική, τη Λάτιν από την Βραζιλία, από το Ρίο, αυτά τα της Κόπα Καμπάνα, τους ήχους.
Ναι, το προσπάθησα σε μια εργασία που έκανα στο Λύκειο για το τέλος της χρονιάς. Ήταν ένα project που ήθελα να κάνω και το έκανα, να παντρέψω το ρεμπέτικο με την jazz και την Latin jazz, και έκανα 2 κομμάτια, το Αγροσβήνης Μόνη το έκανα σε Latin jazz, και το Μπακτσέσι Φλίκι σε jazz, ναι. Και αυτό το έκανα, ήμουνα 17, κάτι τέτοιο. Αλλά εντάξει, ήμουν ακόμα νέος και τώρα δεν μ' αρέσει να το δείχνω, γιατί είναι, για μένα είναι χαμηλή ποιότητα. Αλλά
η
ιδέα είναι εκεί.
Okay. Οι γονείς σου με τι ασχολούνται, ποιες είναι οι δουλειές τους? Τι ήταν αυτό, τέλος πάντων, που σας έκανε να φύγετε, να πάτε στην Ελβετία?
Α, ο μπαμπάς μου δούλευε στον Παπαστράτο, καπνά, και Φίλιπ Μόρις την αγόρασε, ναι, την εταιρεία, ναι, ναι. Και μπήκε σε Φίλιπ Μόρις.
Σωστά, σωστά.
Τίποτα σπουδαίο.
Α, και έτσι ξεκινήσατε, έτσι αφήσατε την Ελλάδα και ήρθατε στην,
ναι.
Πήγατε στην Ελβετία.
Ναι.
Η καταγωγή όμως είναι από Μυτιλίνη.
Ναι, από ένα πώς λένε, χωριό.
Ναι.
Η Σκαμιά. Και οι δύο γονείς μου καταγωγή από εκεί. Και εκεί βρεθήκανε. Και εκεί πάμε κάθε καλοκαίρι για χαλάρωση, διακοπές. Αυτά.
Πήγες και φέτος, ήσουν εκεί, σε βρήκαμε όταν τηλεφωνηθήκαμε την πρώτη φορά.
Ναι, ακριβώς, ήμουνα εκεί ένα μήνα τώρα. Και μ' αρέσει πολύ, γιατί είναι εκεί που γράφω πολύ μουσική. Γιατί δεν έχω το άγχος από το πανεπιστήμιο και τέτοια, είμαι πολύ ήρεμος, με στη φύση. Και τα κομμάτια του δίσκου μου, το Journey 2, το κομμάτι που βγήκε τώρα στο ραδιόφωνο, εκεί το γράψα. Και ναι, και φέτος έγραψα πολύ μουσική, θα θέλω να τα
ηχογραφήσω. Άρα σκέφτομαι, επειδή ξέρεις, είναι πολύ της μόδας να είναι κανείς αυτό που λέμε με τους ψηφιακούς νομάδες, δηλαδή... να δουλεύουν κάπου αλλού μακριά από το χώρο στον οποίο έχουν ζήσει τα προηγούμενα χρόνια, μέσω της τεχνολογίας υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ίσως σε δούμε τα επόμενα χρόνια να μεταναστεύεις, να επιστρέφεις στην Ελλάδα, να πηγαίνεις στη Μυτιλίνη, έτσι,
μακάρι,
να
ναι.
μένεις εκεί και να εμπνέεσαι να γράφεις μουσική και τραγούδια.
Ναι.
Δεν είναι δύσκολο κάτι τέτοιο πλέον με την τεχνολογία.
Όχι. Αν γίνει, θα είναι το καλύτερο για μένα.
Α, σ' αρέσει δηλαδή τόσο πολύ η Μυτιλίνη και θα ήθελες να έρθεις να μείνεις εδώ.
Το θεωρώ σαν σπίτι μου. Είναι ο τόπος μου η Σκαμιά. Εντάξει και Ελβετία. Αλλά απλώς εκεί είναι χαλάρωση και... Αλλά δεν ξέρω αν θα μπορούσα να μείνω εκεί μόνιμα, γιατί είναι πολύ απομονωμένο μέρος. Και όλο το χρόνο εκεί και...
Εντάξει, είναι και η πόλη κάτω, αλλά... που μπορείς να κατεβαίνεις. Εντάξει, θα μπορούσε.
Νομίζω για τα καλοκαίρια με χαρά, με χαρά.
Μάλιστα.
Για τώρα.
Έχεις ταξιδέψει αλλού στην Ελλάδα τα χρόνια που πέρασαν?
Ναι, έχω κάνει πολλά τα νησιά, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Αλλά ήμουν ακόμα νέος. Α, τα θυμάμαι, μου αρέσουν πολύ, αλλά... και Αθήνα.
Αυτό που σου άρεσε πιο πολύ, θυμάσαι ποιο ήταν, έτσι, αυτό που αγάπησες περισσότερο από τα ταξίδια?
Τα Κουφονήσια.
Τα Κουφονήσια.
Ναι.
Είναι τόποι αυτοί που ταιριάζουν και με τις μουσικές σου. Έτσι.
Ναι.
Όταν μιλάμε για Latin Jazz, η θάλασσα, ο ήλιος εδώ της Ελλάδας, τα νησιά, οι αμμουδιές, έτσι, οι παραλίες που είναι καταπληκτικές που έχουμε εδώ, ταιριάζουν πάρα πολύ με αυτό.
Ναι. Μπορεί να ήταν και αυτή μια έμπνευση που μου λες τώρα, ναι, για αυτή τη μουσική που έγραψα.
Δεν αποκλείεται. Εγώ πολλές φορές πηγαίνω σε παραλίες έτσι, τέτοιες ελληνικές, και το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό να βάλω να ακούσω είναι Latin Jazz.
Ναι. Latin Jazz, Bossa Nova, ναι, ή Reggae για μένα.
Bossa Nova, ναι, ναι, ναι.
Ένα καλό δίσκο του Bob Marley, και αυτό μια χαρά είναι.
Σωστά. Έχεις πάει στην Τζαμαϊκά?
Όχι. Δεν έχω βγει από Ευρώπη.
ούτε Λατινική Αμερική. Ταξίδεψες?
Τίποτα.
Εντάξει, τα επόμενα χρόνια. Τα έχεις μπροστά σου πολλά χρόνια. Για πες μου λοιπόν, πώς για τις σπουδές σου, γιατί διάλεξες το πιάνο, τι ήταν αυτό περισσότερο που σε τράβηξε? Είναι αυτή η σχέση που είχες με την τζαζ? Θεώρησες το πιάνο το πιο κοντά σε αυτό που ήθελες να δημιουργήσεις?
Μπα, το πιάνο δεν ξέρω, το διάλεξα, αλλά τώρα μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί απλώς ήταν... Οι γονείς μου είπαν, α, παίξε πιάνο, και έπαιρνα μαθήματα όταν ήμουν νέος και εκεί το συνέχισα, και μετά, ναι, μου άρεσε η μουσική και αποφάσισα να τη σπουδάσω, αλλά ένα όργανο που επέλεξα εγώ είναι το κοντραμπάσο, ναι. Τώρα 7 χρόνια παίζω και αυτό το διάλεξα γιατί είναι, δεν ξέρω, όταν το βλέπεις είναι μεγάλο, έχει και ο ήχος είναι με το ξύλο, μου αρέσει πάρα πολύ. Και παίζω και κοντραμπάσο.
Ναι. Και αυτό είναι ένα από τα βασικά όργανα μιας jazz ορχήστρας, ναι, 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 δεν είναι?
Και νομίζω αυτό μου έκανα να πάω στην κατεύθυνση του jazz παραπάνω. Αυτά τα δύο όργανα, κοντραμπάσο και πιάνο. Και είναι και τα δύο όργανα που παίζω στο δίσκο, εγώ τα παίζω. Τα άλλα είναι οι φίλοι μου από τη Βασιλεία που σπουδάζω εκεί στη σχολή. Και ναι, είμαι τρίτο έτος bachelor, τελειώνω του χρόνου και μετά θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά ελπίζω ότι μπορώ να ζήσει το project μου με τη μουσική μου, να παίξω σε διάφορα μέρη μέχρι το θάνατο, δεν ξέρω.
Εντάξει, είναι αλήθεια ότι η μουσική μπορεί να σου δώσει τη δυνατότητα να ταξιδέψει όλο τον κόσμο όλα τα επόμενα χρόνια. Yeah. Με ποιους καλλιτέχνες της jazz, μουσικούς της jazz ή φωνές της jazz μεγάλωσες και αγάπησες αυτή τη μουσική?
Ένα μεγάλο όνομα είναι και πιανίστα, ο Μισελ Πετρουτσιάνι. Είναι Γάλλος, τώρα πέθανε. Yeah. Ήτανε πολύ μεγάλη έμπνευση, γιατί αυτός ήταν νάνος και είχε πάρα πολλά προβλήματα με το σώμα και την υγεία του, αλλά παίζει τρομερό πιάνο και η ενέργεια που βάζει στο όργανο και στη μουσική δεν τη βρίσκω κάπου άλλο, σε άλλο πιανίστα. Και ναι, δεν είναι ότι... Για μένα είναι... Αυτός παίζει απλά και όμορφα και είναι αυτό που θέλω να κάνω κι εγώ, όχι να μπω σε περίπλοκα πράγματα. Γιατί και αυτό είναι, η jazz είναι πολύ περίπλοκη μουσική, εγκεφαλική, και είναι εύκολο να μπει σε αυτό το πράγμα που πρέπει να παίξεις πολλές νότες και τέτοια. Αλλά ναι, εγώ θέλω να...
Στην κλασική jazz πίσω γύρισες?
Την κλασική, την jazz.
Δεκαετία 50, ξέρω εγώ, εκεί. Φωνές γυναικείες της εποχής, μουσική της εποχής.
Ναι, βέβαια. Την παίζω και αυτήν, τη μαθαίνω στη σχολή που είμαι, στο πανεπιστήμιο. Αλλά εγώ προτιμώ μια φάση πιο modern και πιο groove, που ακούγεται και στο δίσκο που έκανα. Αλλά ναι, μ' αρέσουν πάρα πολλά πράγματα στη μουσική και είναι, μερικές φορές είναι δύσκολο να διαλέξω κάτι.
Εντάξει, εγώ δεν έχω τις γνώσεις που μπορεί να έχεις εσύ ίσως ή κάποιοι άλλοι για την jazz, αλλά ας πούμε μου έρχεται στο μυαλό ένας πιανίστας jazz που μας πάει πίσω στον χρόνο, ο Thelonious Monk, να έχεις ακούσει, ναι. που έχει και ένα ιδιαίτερο παίξιμο, νομίζω.
Έχει.
Ναι, ναι.
Μπα, ο Monk είναι ένα από τα πιο μεγάλα ονόματα για πιάνο και για jazz, γιατί και αυτός δεν είχε καλή τεχνική, αλλά και δεν ήξερε τίποτα από μουσική, αλλά με το αυτί του και ξέρω, ο τρόπος που σκεφτότανε άλλαξε τη πορεία του jazz.
Προτιμάς να γράφεις μουσική jazz για τη μουσική ή για να δέσεις και πάνω της, να κουμπώσεις πάνω της και μια φωνή? Αυτό πόσο σε ενδιαφέρει και το επιδιώκεις ή θα το επιδιώξεις στο μέλλον, να γράψεις ξέρω εγώ τραγούδια?
Με ενδιαφέρει, αλλά για τώρα μου αρέσει να γράψω οργανική μουσική, γιατί έτσι μπορώ να παίξω λίγο τα πάντα, γιθάρα, μπάσο και πιάνο παίζω, και μετά παίζουν και οι φίλοι μου πάνω και έτσι γίνεται η μουσική που μου αρέσει και που γράφω. Αλλά με ενδιαφέρει και πολύ η παραγωγή της μουσικής, να είμαι producer δηλαδή, ναι, και να γράφω ό,τι να είναι, μπορεί να είναι και pop και rap, και το κάνω κιόλας, αλλά τώρα αφαιρώνω το χρόνο μου στο πιάνο.
Θες να ακούσουμε κάτι ακόμη από τα δικά σου? Μας έχεις στείλει και κάποια κομμάτια. Τι θα ήθελες να ακούσουμε έτσι για τη συνέχεia?
Ένα κομμάτι το λένε Métissé. Δεν ξέρω αν το έχετε.
Βεβαίως.
Είναι το αγαπημένο μου κομμάτι του δίσκου και το παίζω με την κιθάρα του μπαμπά μου. Γι' αυτό το λένε Métissé. Είναι η λέξη, πώς να το πω, είναι όταν έρχεται κάτι από δύο διαφορετικούς continents.
Υπήρους.
Ναι.
Ναι.
Και αυτή η κιθάρα είναι το πρώτο μοντέλο της Fender που έγινε στο Μεξικό και την πήρε στην Ελλάδα και μετά πήγαμε και Ελβετία, Τουρκία, δηλαδή έχει πάει παντού και αυτό το ονόμασα έτσι.
Μάλιστα. Φαίνεται ότι έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο λοιπόν και στη μουσική σου παιδεία ο μπαμπάς σου και στο ότι αγάπησες τόσο πολύ τη μουσική. Με τη βοήθεια λοιπόν της Παναγιώτης Χρονοπούλου να ακούσουμε το κομμάτι που διάλεξες.
Thank you.
με τη ΣΕ είναι από τον άνθρωπο που έχουμε εδώ στο στούντιο, τον Νικόλα τον Κατρατζή. Είπαμε, μόλις 22 χρονών και μπορεί και συνθέτει με αυτό το μεστό όριμο τρόπο, δηλαδή ακούγοντας αυτό το κομμάτι δεν μπορεί εύκολα να φανταστεί κανείς ότι το έχει γράψει, το έχει ενορχιστρώσει ένα παιδί 22 χρονών, αλλά βλέπετε, όταν ξεκινάς να παίζεις μουσική από τα 5 σου χρόνια και όταν έχεις βυθιστεί μέσα στην μουσική παράδοση της jazz και την έχεις ψάξει έτσι και την έχεις αξιοποιήσει για να γράψεις τα δικά σου κομμάτια, νομίζω ότι σταματάς να εκπλήσεσαι από το γεγονός, επαναλαμβάνω, ότι αυτές τις μουσικές τις έχει γράψει ένα παιδί 22 χρόνων. Βάλτε ότι είναι και ελληνικής καταγωγής, σας θα το πούμε και αυτό, να ευλογήσουμε τα γένια μας, γιατί όπως και να το κάνουμε έχουμε και μια παραπάνω έτσι δυνατότητα εμείς οι Έλληνες, γιατί ως σταυροδρόμοι πολιτισμών και ήχων μπορούμε και εμπνεόμαστε πολλά και διαφορετικά πράγματα, έτσι, όπως προφανώς ήταν ένα αντίστοιχο Νικόλα, μια αντίστοιχη έμπνευση και αυτή που σε έκανε να φτιάξεις το κουρμπέτι.
Ναι.
Τι είναι λοιπόν το κουρμπέτι?
Το κουρμπέτι είναι ένα σχήμα που έχουμε στην Ελβετία, ένα γκρουπ με το πατέρα μου που παίζουμε ελληνική μουσική, ρεμπέτικα και λίγο λαϊκά. Και είμαι εγώ και ο μπαμπάς και δύο αδέρφια, και αυτοί Ελβετοί, και μια τραγουδίστρια και αυτή που μένει η Ελβετία, που είναι Ελληνίδα. Και βρεθήκαμε τώρα 5 χρόνια και απλώς παίξαμε μουσική.
Διασκευάζεται ελληνικά τραγούδια, ας πούμε? Υπάρχει μέσα και μπουζούκι στο?
Ναι, υπάρχει. Είναι το σχήμα, έτσι. Είναι εγώ παίζω κοντραμπάσο, πρώτο μπουζούκι είναι ο πατέρας μου, δεύτερο ο Ντέρκο Κοπιτόπουλο, γιθάρα είναι Σάντι Κοπιτόπουλο και η φωνή η Ρόζα Αγγέλη. Και για συναυλίες έρχεται ένας Έλληνας μουσικός, ο Γιάννης ο Βιλιώτης. Και, αλλά ναι, τώρα τη διασκευάζουμε, αλλά ξεκινήσαμε απλώς με παίξιμο. Παίξαμε τα γνωστά τα τραγούδια, τα ρεμπέτικα, και απλώς να βρούμε έναν ήχο και μετά δώσαμε λίγες συναυλίες, πήγε καλά και τώρα τον Απρίλιο κάναμε ηχογράφηση το ένα δίσκο. Ακόμα δεν βγήκε ακόμα, αλλά θα είναι σύντομα.
Άρα η άλλη σου πλευρά είναι το λαϊκό και ρεμπέτικο τραγούδι, έτσι?
Ναι.
Σου αρέσει, το έχεις αγαπήσει?
Μ' αρέσει
το
πολύ.
Το έχεις αγαπήσει από παλιά, από μικρός?
Ναι, ιδιαίτερα το ρεμπέτικο, γιατί είναι αυτό που άκουγα στις ταβέρνες και τέτοια. Αλλά μ' αρέσει γιατί είναι το νόημα της μουσικής, μ' αρέσει, και γιατί το παίζανε τότε. Και δεν είναι μουσική για να είναι όμορφη σαν την κλασική. Είναι μουσική με ενέργεια, με πόνο και τέτοια. Και αυτό μου αρέσει, ότι δεν γράφτηκε για να είναι έτσι όμορφη.
Μου έλεγες ότι ο μπαμπάς σου έπαιζε ραστεχνικά μπουζούκι, έτσι?
Ναι.
Αισθάνεται τώρα, και στο έχει πει ίσως, ότι του έδωσες την ευκαιρία με αυτό που κάνεις εσύ να κάνει πράγματα πάνω στη μουσική που ίσως ήθελε να τα κάνει και δεν το είχε καταφέρει, δεν του επέτρεψαν οι συνθήκες, η δουλειά του που ήταν εντελώς διαφορετική? Στο έχει πει αυτό? Γιατί φαντάζομαι ότι τώρα είναι ίσως πιο ενεργός στη μουσική ο μπαμπάς σου από, ναι, από ό,τι ήταν όταν ήταν μικρός, που έπαιζε απλά και μόνο το μπουζούκι τώρα τεχνικά.
Ναι, ναι, αρκεί. Εγώ όταν ήμουν 18 και αποφάσισα να σπουδάσω τη μουσική σοβαρά, αυτός πήρε σύνταξη και είναι σαν να κάναμε τις σπουδές μας μαζί.
Και ξεκίνησε αυτός, από την αρχή,
ναι,
έτσι.
Ναι. Και αυτός, ναι, στο μπουζούκι και με το κουρμπέτι μας μπορούμε και παίζουμε κάθε εβδομάδα. Και ναι, τώρα είναι, δηλαδή, παίζει μια χαρά, πολύ καλά. Δηλαδή, κάνουμε συναυλίες. Είναι εντυπωσιακό.
Στη Μυτιλίνη έχετε παίξει μαζί.
Όχι για συναυλία, αλλά παίζουμε απλώς έτσι.
Α, εκεί στις καμιά, δε μαζεύεται καμιά παρέα έτσι λίγο,
Η παρέα είναι εγώ, ο πατέρας μου και ο ξάδερφός μου, Κωνσταντίνος Κατρανζής, που παίζει κιθάρα. Και παίζουμε και αυτοί τραγουδάνε.
Μάλιστα.
Αλλά θα θέλαμε να παίξουμε, ξέρω, σε πλατεία ή κάτι τέτοιο. Θα ήταν ωραία.
Όταν έρχεσαι τα καλοκαίρια εδώ, ναι, στα πανηγύρια πηγαίνεις?
Ναι. Πηγαίνω και πήγα, αλλά τις περισσότερες φορές φεύγω πριν 15 Αύγουστο.
Οπότε δεν προλαβαίνεις τα καλά πανηγύρια.
Αλλά, αλλά ναι, έχω πάει και έχω και τρελαθεί εκεί. Είναι μεγάλη τρέλα.
Οπότε εντάξει, εξελίσσετε το κουρμπέτι και θα παίξετε και σε πανηγύρι, αυτό το θεωρώ δεδομένο. Να ακούσουμε λοιπόν κουρμπέτι για να δούμε πώς έτσι αναδεικνύεται αυτές τις μουσικές, αυτά τα κλασικά κομμάτια. Να ακούσουμε κάτι. Λοιπόν, όντως το κοντραμπάσο το εξευγενίζει το τραγούδι, το πάει αλλού, το ανεβάζει, έτσι. Ακούγεται, κυριαρχεί το κοντραμπάσο.
Ναι, αυτό ήταν ωραίο τραγούδι για να παίξω μπάσο πάνω. Ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
Τι άλλα τραγούδια ελληνικά, έτσι, ποιους καλλιτέχνες έχεις γνωρίσει περισσότερο, σ' αρέσουν πιο πολύ? Αν και, εντάξει, για κάποιον που ακούει μουσική, νομίζω θα πρέπει να ξεκινήσει από το πρωί και να τελειώσει το βράδυ αναφέροντας μουσικούς, αλλά σίγουρα κάποιους αγαπάς περισσότερο, Έλληνες μουσικούς και τραγουδιστές.
Ναι, Όπως είπα πριν, μ' αρέσει πάρα πολύ το ρεμπέτικο και αυτά ακούω περισσότερα και είναι κομμάτια, εντάξει, δεν ξέρω ποιοι τα γράψανε, αλλά είναι πολύ παλιά και δηλαδή μ' αρέσει να ακούω την πρώτη εκτέλεση που είναι και δηλαδή,
συνήθως
του 30,
ναι.
35,
αυτά
40.
Που έχουν γίνει κάποιες επεξεργασίες και ακούγονται λίγο, ναι, καλύτερα. Ναι.
Αλλά ναι, δηλαδή Τσιτσάνι έχει φοβερό μπουζούκι, μου αρέσει πολύ. Έναν μπουζούξι που μου αρέσει είναι, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι το όνομα του, αλλά υπόνυμο είναι Αλέξης Πάπος.
Α, okay.
Έχει βγάλει δίσκο, δεν το θυμάμαι, αλλά παίζει μπουζούκι, κάνει πολλά ταξίμια και είναι απλό δίσκο, αλλά είναι φοβερό μπουζούκι. Και στα πιο λαϊκά, δεν ξέρω πάρα
αυτός
πολλά.
Αυτός είναι της γενιάς μου ο Αλέξο Πάπος, τον βλέπω και εδώ κιόλας,
ναι, ναι,
σε ένα γκουγκλάρισμα εύκολα. Εντάξει, βέβαια είναι και παλιοί που σίγουρα έχεις ακούσει τραγούδια, Μάκλος Βαμβακάρης.
Ναι, ναι, ναι. Είναι, τα ξέρω τα τραγούδια,
Γιάννης Παπαϊωάννου,
αλλά δεν ξέρω τα ονόματα, ναι, και ούτε ποιος τα έγραψε. Ναι. Αλλά τα ακούω πολύ.
Λοιπόν, θα σου προτείνω λοιπόν εγώ που ακούς ρεμπέτικα τον πολύ αγαπημένο δικό μου, τον Μπάμπη τον Κολέ,
okay,
ο οποίος έχει γράψει κάποια δικά του κομμάτια, αλλά έχει τραγουδήσει κυρίως κομμάτια παλιότερα, Μπάμπης Γκολές, αλλά είναι... Ο Μπάμπης ο Γκολές έχει αυτό που λέμε την αυθεντική απόδοση του ρεμπέτικου τραγουδιού. Δηλαδή ακούς ένα τραγούδι του Μπάμπη τον Γκολέ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή δυστυχώς πριν από 2 χρόνια. Ακούς ένα τραγούδι τραγουδισμένο του Μπάμπη τον Γκολέ και πιστεύεις ότι έτσι ακριβώς θα τραγουδούσαν τον πρώτο καιρό τα πρώτα ρεμπέτικα. Mm-hmm. Γιατί πρόσεχε πάντα πάρα πολύ πώς θα... φτιάξει ένα μουσικό σχήμα που να έχει ακριβώς όλα τα όργανα που επιβάλλεται να υπάρχουν για να έχει αυθεντικό ήχο και το πετύχαινε πάντα. Και ο ίδιος βέβαια έπαιζε τζουρά. Το ξέρεις, okay, το τζουρά. Είναι, εντάξει, έτσι ένα άλλο έγχορδο που ταυτίστηκε με το ρεμπέτικο τραγούδι στην Ελλάδα. Αλλά εντάξει, θα τα βρεις
αυτά, κοιτάξω, ναι,
στην έρευνα που κάνεις για πάνω στο λαϊκό και στο ρεμπέτικο τραγούδι. Ποιο είναι το επόμενο σχέδιο, επόμενο στόχος? Φεύγεις από την Ελλάδα τα επόμενα 24 ώρα, επιστρέφεις σε Ελβετία?
Ακριβώς, πάω Ελβετία. Ακόμα πρέπει να γράψω, έχω μια εξέταση στο πιάνο για τις σπουδές μου, γι' αυτό γυρνάω τόσο νωρίς. Και μετά, Σεπτέμβρη, πάω Παρίσι, γιατί έχω συναυλία με τη μουσική μου, για τους αγώνες τους Ολυμπιακούς. Και είναι 2 βραδιές εκεί στο Παρίσι. Και μετά αρχίζει ξανά ένα έτος στο Πανεπιστήμιο. Και ο στόχος μου τώρα είναι να ξανακάνω ένα δίσκο. Το σκέφτομαι, γιατί έγραψα τώρα καινούρια τραγούδια και κομμάτια αυτό το καλοκαίρι στις Καμιά. Να τα ηχογραφήσω μέχρι το Δεκέμβρη και σιγά σιγά να ετοιμάσω το δεύτερο μου το δίσκο.
Ο οποίος θα είναι πάνω σε jazz πάλι?
Ναι, θα είναι η ίδια φάση νομίζω. Ακόμα δεν είμαι σίγουρος, αλλά μπορεί να καλέσω μια τραγουδίστρια ή τραγουδιστή, να κάνει ένα ράπερ, γιατί μου αρέσει αυτή η φάση. Θα δούμε. Ακόμα έχω
και
έχω
να
χρόνο.
Παντρέψεις δηλαδή τη τζαζ με κάτι άλλο, όπως σου αρέσει να κάνεις.
Ακριβώς. Ο μεγάλος ο στόχος είναι να κάνω ένα δίσκο σαν το Sergio Mendes, το Timeless, που πάντρεψε τη βραζιλιάνικη μουσική με το hip-hop και είναι,
ναι,
πολύ όμορφα.
Ουσιαστικά, ναι, ναι, μπράβο. Καλά, ο Σέρτζιο Μέντες και οι τραγουδιστές και η μουσική εκείνης της εποχής στη jazz, τη λατινοαμερικάνικη, ήταν αυτοί που ουσιαστικά σύστησαν αυτή τη μουσική σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, έτσι.
Ακριβώς.
Δεν ήταν έτσι τα πράγματα πριν το 60 και αυτούς τους καλλιτέχνες mm-hmm. εκείνης της γενιάς της, εντάξει, εγώ τη γράφω, τη λέω Κόπα Καμπάνα αυτή τη μουσική γιατί έτσι αυτό μου έρχεται στο μυαλό. Λοιπόν, τώρα προσπαθώ να βρω έτσι για να κλείσουμε με αυτό, επειδή το συζητήσαμε και θέλω να κλείσουμε έτσι. Ένα τραγούδι του Μπάμπη του Γκολέ. Mm. Αφού σου μίλησα για τον Μπάμπη του Γκολέ, να ακούσουμε ένα ρεμπέτικο. Και τώρα θα αναζητήσω κάτι εδώ και θα παίξουμε. Θα παίξουμε, φτάνει να βρω αυτό που θέλω. Είναι αλήθεια, γιατί δεν είναι τόσο απλό και εύκολο να το βρω.
Μέχρι να το βρεις,
έχω λοιπόν, άλλο, το βρήκα. Άλλο...
Α, okay.
Το βρήκα. Λοιπόν, για πες, είχες κάτι άλλο και εσύ, ναι.
Ξέχασα, αλλά ένας μεγάλος στόχος είναι να παίξω στο Athens Jazz Festival του χρόνου, το Μάιο.
Α, πολύ ωραία.
Και θα κάνω την εγγραφή τώρα, αλλά αν ακούει κάποιος που μπορεί να με βοηθήσει ή να μου δώσει ένα νούμερο χρήσιμο, να μου γράψει, να με βρει στο Instagram, Νικόλας Κατραντζής, γιατί αυτό είναι ο μεγάλος ο στόχος μου.
Ωραία, άρα λοιπόν στο Jazz Festival ελπίζω να πάνε όλα καλά και να τον έχουμε τον Νικόλα τον Κατραντζή του χρόνου το Μάιο, να πάμε να τον ακούσουμε όλοι μαζί. Και τώρα το εγώ το αφιερώνω λοιπόν το αγαπημένο μου τραγούδι του Μπάμπη του Γκολέ, που είναι γραμμένο από τον Σταύρο Τζουανάκο. Ας ακούσουμε λοιπόν και ας κλείσουμε έτσι αυτή την κουβέντα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ μαζί μας, καλό ταξίδι επιστροφής.
Ευχαριστώ.
Και σου εύχομαι όλα όσα έχεις βάλει στο μυαλό σου να τα πετύχεις. Και είμαι σίγουρος θα το καταφέρεις.